Ikkinji jawap. Men siziň üçin Laodikiýada aklary we meni görmedikleriň ählis üçin nähili uly göreş alyp barýandygymy siziň bilmeňiz isleýärin. Ata Hudaýyň syryny, ýagny akyldarlygyň hem bilimiň bütün haznalarynyň gizlenen Mesihini tanamaklar üçin, düşünjeden uguralan doly namyň baýlygyny gowuşmaklar üçin, söýgüde wirigip, ýüreklerini teselli tapmagyny isleýärin. Muny hiç kim sizi süýji sözler bilen aldamasyn diýip aýdýaryn. Çünki beden oýunça özüm aranyzda ýok hem bolsam, düzgünliligiňizi, Mesihe bolan imanyňyzyň berkligini görüp, ruh oýunça şatlyk bilen siziň ýanyňyzdadyryn. Mesihde ýaşamak. Rep Mesih İsa'nı nähil kavul eden bolsaňyz, onna şeýle hem gezin. Size öwredilşeýär, onna kök urup awatlanyp, imanyny berkäp, köp şükürler edin. Ähtiýaja ellen bermäň. Mesih bilen nälle, adam däpleri we dünýä ýörelgeleri oýunça dören filosofiýa. Boş aldaw bilen biri sizi ýesir edemesin. Çünki Hudaýlygyň bütün doğruluğu beden şeklinde Mesihde ýaşaýanlar. Siz hem ähli hökümnarlyk, ähli häkimiýetler başy bolan Mesihde kämilligä gowuşansaňyz, siz onuň sünneti bilen günäli tebigaty çykaryp, adam eli bilen edilmedik sünnet bilen onuna sünnetlendiňiz. Çokunuruşda onuň bilen birlikde gömülip, onu ölümden diýrelden Hudaýyň güýjüne iman edip, onuň bilen birlikde diýrelliňiz. Günäliňiz bilen, günäli tebigatyňyzyň sünnetsizligi bilen ölükäňiz. Hudaý sizi onuň bilen birlikde canlandyrdy. Ähli günälerimizi geçdi. Bizim tersimize, kadı kanunları ulen bize karşı olan borçnamanı öçürdü. Onu haçı çüyüleyip, aradan ayırdı. Hükümdarların, hekimiyetlerin elinden erkin aldı. Onları haçta yenip, açıktan açık paş etti. Şunun için, hiç kimsesi imit ve içki, bayram, teze aya, sabahat günü hakta hüküm etmesin. Bunlar gelecekki zatların kölegesidir. Gövrev olsa Mesih'tir. Yalan kiçi gönlükten, periştelere vaadet etmekten lezzet alayan, görmedik zatlarına karışayan, tebiği akılını boş yere pankaryan, başa berk yapışmayanın biri sizi silahınızdan mahrum etmesin. Bütün beden boğunlan hem bağların kömeğülen bu baştan imitlenip, bütövleşip, Hudaýyň veren ösüşü ülen ösyenler. Mesih ülen bilelikte dünyanın elementlerine ölen olsanız, nem üçün dünyada yaşayanlar yağlı, kaltaşma, dağıtma, el değirme yağlı kadı kanunlara uyuyarsanız, bularyň hemmesi ulanylmaz kaly, ýogalmak üçin bellenen, adamlaryň buyruk hem taglimatlaryna daýanýan naatlardyr. Hawa, bu kady kanunlaryň galp dindarlykda, kiçi gönüllük we bedeni horlamada akyldarlyk görnüşi bardyr. Ýöne, günäli tebigaty kanagatlandyrmanyň öňüni almakda peýdasy ýokdur.